vizitka.
Muzea do sebe obecně moc kreativy nepouští. Dlouhodobě tu máme ještě takový handicap, že se v muzeální kultuře neumíme dostatečně prezentovat. Ve spoustě věcí si nevěříme, takže radši jdeme zlatou střední cestou, což je myslím škoda. Říká náš dnešní host, ředitel Muzea Praha Ivo Macek, který do tradiční instituce přináší technologie, imerzivní zážitky i odvahu jít proti zažitým představám. Dobrý den. Rád vás tady vítám.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste přišel. Podíváme se na to, jak právě oživit muzejnictví, ale ještě musím vás dopředstavit, protože vy jste původně geolog, ekonom a vědecký pracovník Národního muzea, který dnes stojí ale v čele jiné instituce a sice také v čele proměny právě zmíněného Muzea Prahy. Muzea, které se po 5 letech rekonstrukce znovu otevřelo, tedy ve své hlavní budově v Praze na Florenci a chce vyprávět historii jinak, skrze příběh, emoci a osobní prožitek. Byl vědecko-výzkumným pracovníkem mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea a 7 let vedl Přírodovědecké muzeum v Národním muzeu a řídil největší muzejní sekci v Česku. Pod jeho vedením otevřelo Národní muzeum dlouhodobé přírodovědecké expozice Okna do pravěku a Zázraky evoluce s roční návštěvností přes 1 000 000 návštěvníků. A ředitelem Muzea Prahy, tedy instituce, o které se budeme bavit zejména dnes, je od roku 2023. A právě v prosinci se po 5 letech rekonstrukce otevřela již zmíněná hlavní budova na Florenci. No a mě by zajímalo, jestli už tam diváci a návštěvníci proudí.
Proudí, já moc děkuji za takovýhle úvod. Ani jsem to takhle neslyšel, když je to daný takhle dohromady, tak je to až vlastně překvapivý.
Ano, je to vynikající příprava a práce naší editorky ano. Martiny Raš, kterou tímto zdravíme.
Ano, zdravíme, to je perfektní rešerše. Proudí, vlastně máme víc jak měsíc otevřeno a za ten měsíc budovu navštívilo přes 25 000 návštěvníků, což je jenom pro srovnání, je to zhruba poloviční celoroční návštěvnost této budovy před rekonstrukcí. Takže ačkoliv jsme se vydali jinou cestou, experimentálnější, tak mám radost, že to trefuje svůj cílovou skupinu.
No, tak to by se skoro nabízela otázka, jestli těch lidí není až moc, protože přeci jenom taky ona, jakákoliv expozice, potřebuje trochu svůj prostor a když je člověk úplně v davu, tak to příjemné být nemusí.
Je to pravda, máme smíšené z toho pocit, máme z toho obrovskou radost. Obrovskou radost toho, že lidé objevili Muzeum Prahy, protože to muzeum je pořád ještě takové, které si spoustu lidí zaměňuje s Národním muzeem, přebere Muzeum Prahy jako obecný pojem, ne jako název. Hodně si nás pletou, budovy jsou z podobného období, takže v rychlém letu, když se podíváte na budovy, tak prostě dochází k záměnám.
Přeci jenom také z toho Václaváku, kde je hlavní budova Národního muzea, na Florence to taky není daleko.
Je to tak, někdy si tam i vyzvedáme poštu na Václavském náměstí, protože dochází k dokonce takovýmto záměnám. Ale máte pravdu, že nějaká expozice, muzeum chce nějaký klid, nějaký čas. My jsme s tím bojovali v Národním muzeu, je to věc, na kterou nemáme takový recept, protože zároveň chceme, aby tam ty návštěvníci proudili, ale třeba v této situaci, teď jaké jsme situaci v Muzeu Prahy, je to taková, že nemůžeme poskytovat ani služby typu komentované prohlídky, protože zkusili jsme to, ale bohužel to bylo spíš negativní, protože pár lidí si zaplatí komentovanou prohlídku a pak se k ním přilepí dalších 20, kteří tam broudí prostě zdarma. A pak ti lidé, co platí, jsou samozřejmě neúplně šťastní z toho, že se pak ten hrozen těch lidí táhne prostě za tím průvodcem. A takže je to věc, ale já doufám, nebo si myslím, že nějakým způsobem je to věc po otevření, ono to nějak se stabilizuje v nějakém čase, takže já věřím, že pak budeme schopni přidávat další služby.
Tak pojďte vysvětlit, jakým způsobem jste celou tu rekonstrukci udělali, protože nešlo jenom o to, že se opravil barák a vrátili se do něj vitríny a stojany prostě se starými historickými kostýmy. Samozřejmě důležité je zmínit také, že jeden z ústředních objektů právě vašich sbírek je Langweilův model Prahy, což je samozřejmě unikátní objekt. Čili pojďte mi trochu říci, jak to celé probíhalo, protože vy jste prohlásil v rozhovoru pro Reflex, že muzejní svět už nikdy nebude jako dřív. Je třeba říci adie starému způsobu vyprávění historie a pojďme to zkusit nově přes zážitky. Tak jak na to?
Musíme se vrátit trošku v čase do roku 2023, kdy se nastoupil do té pozice v rámci Muzea Prahy. Vlastně muzeum bylo v závěrečné fázi rekonstrukce budovy na Florenci. A projekt vlastně na rekonstrukci té budovy vznikal v době, kdy muzeum se nacházelo ve zcela jiné situaci. Muzeum Prahy, málo možná i posluchačů to ví, tak mělo pod sebou dlouhé roky, léta, skoro všechny pražské věže. Mm-hmm. Návštěvnost Muzea Prahy byla prostě 1 250 000 návštěvníků ročně a v těch tabulkách všech muzeí a galerií v České republice prostě byla na první příčce. A my jsme si tak nad tím vždycky lámali hlavu, prostě jak je to možný, a i v Národním muzeu, které bylo zavřeno, tak prostě Muzeum Prahy bylo nejnavštěvanějším muzeem v České republice. V roce 2020 se rozhodlo, že se ty pražské věže od muzeu odejmou
a odtrhnou se a
že se
samostatnými státy.
A přilepí se přilepí se právě do nově vzniklé akciové společnosti Prague City Tourism. A vlastně se ukázalo, že ten král je vlastně nahý, že to muzeum pod těmi věžemi vlastně skoro není a že ta návštěvnost je tak vlastně malá, že ta budova na Florenci dělala 50 000 návštěvníků za rok, což na Prahu a na téma Prahy je prostě strašně málo. A ta návštěvnost 1 200 000 byla způsobena právě pražskými věžemi, kde například Petřínská rozhledna má 800 000 návštěvníků za rok. Prostě. Takže bylo to pod tím schováno. 2020 přišlo, co přišel covid, zastavil se celá planeta, přestala rotovat a otáčet se kolem své osy. A začalo se vlastně, nikdo nic neřešil, dva roky vlastně bylo všechno zpomaleno, nic neexistovalo a v roce 2023 jsem přišel vlastně do prostoru, kdy ten projekt rekonstrukce té budovy na Florenci vznikal právě v dobách, kdy měli pražské věže. A ty hlavní návštěvníci v té budově byly školní skupiny. To znamená, celá ta rekonstrukce byla i upravena proto, aby to bylo hlavně jenom pro školní skupiny. Takže třeba v některých těch sálech, které dneska lidé prochází v rámci expozice, tak byly kanceláře. Takže v tom závěru vlastně v tom 2023 bylo nutné udělat ještě úpravy budovy, zřídit kavárnu, vyčistit právě prostory kanceláří, sály nechat volný a vlastně připravit to tak, aby to bylo přizpůsobeno jako většinovému návštěvníku.
Tam jste přesunul chudáky předchozí obyvatele kanceláří.
Oni tam ani nebyli nastěhováni, to bylo vlastně půl roku, kdy se dorekonstruovávala budova. My máme velký areál, máme velký areál ve Storůkách, kde sedí všichni odborní zaměstnanci. A máme tam i depozitární prostory a zároveň máme budovu v Kožné ulici, vedle Melantryšky, tady kousek od Staroměstského náměstí a tam sedí vlastně celé centrální část toho muzea. To znamená, že tam měli původně sedět kanceláře třeba pro vzdělávací oddělení právě kvůli těm školám.
No a teď pojďme tedy k tomu, jak ale vlastně nově postavit ty expozice tak, aby vlastně přinášely ten zážitek, aby to nebyly v podstatě vědecká pracoviště pro badatele, které zajímá, jako řekněme, velmi úzký okruh nějakých témat, aby když tam přijde skupina přesně od školáků, dětí, ale i po návštěvníky Prahy, tak aby to si skutečně odvážili zážitek.
To právě bylo hnedka na tom začátku v roce 2023. Já jsem člověk prostě, který má rád data. Já jsem takový ten, že bez dat, to je jenom další člověk s názorem. Dělali jsme si široká dotazníková šetření na území hlavního města ve Středočeském kraji. Každý rok vlastně si děláme velké dotazníkové šetření od renomované agentury na statistickém vzorku obyvatel. A vlastně na základě toho nám vychází a nějak se nám doplňují vlastně ten obrázek toho, kdo ty lidi chodí do muzea, co tam hledají, co jim tam chybí a proč tam třeba někteří vůbec nechodí. A na základě toho nám vlastně vyšlo, že pokud chceme interpretovat historická témata, tak prostě lidé z dominantní části chtějí konzumovat prostě audiovizuální zážitky. To, že by si tam někdo chtěl jít do muzea si přečíst prostě panely s tunou textu, to si může koupit knížku a může si ji přečíst doma v klidu, v ložnici nebo v obýváku. I je doba taková, že pokud ty muzea na to nebudou reflektovat, jak jsem mi zmiňoval v tom rozhovoru, tak se stanou jako irelevantní právě pro nějakou širší skupinu obyvatel, protože dneska máme ten celý svět na dosah ruky vlastně v kapse a můžeme si proskrolovat vlastně všechny muzea, galerie velký na celém světě. A nejenom vidíme, že se to dá dělat někde jinde. A není to o penězích, jo. Všichni řeknou, jo, je to o penězích. Není to o penězích, jo. Je to o nápadech a je to spíš jako o tom mít odvahu.
Se vrazím k opravdu obyčejné otázce, kterou zopakuji, jak. Protože je spousta muzeí po celé České republice, která prostě na vitríny nedá dopustit, pořád tam jsou a zkrátka má obrovský fond vlastně těchto svých jako předmětů sbírkových, To znamená, že jsou tyhle ty předměty odsouzeny k tomu, aby se prostě odsunuli do depozitů a už všude na nás bude prostě tedy křičet jenom jako projekce a multimédia.
Ne, to se nesmí stát, protože to by pak vlastně se ty muzea rozptýlily a vlastně byly by zaměnitelné s výstavami, které můžou lidé navštívit v obchodních centrech třeba.
Přesně tak. Ono, že je známá stať ubavit se k smrti, což je problém dnešní doby, která říká, že vlastně skutečně jako ta konzumace všech těch jako zábavných obsahů, které kolem nás jsou, vlastně už jako převyšují cokoliv ostatního, co v rámci toho poměru vnímáme. Tak jak to udělat tak, aby ta muzea měla skutečně výjimečnou a expozici, která člověku taky něco přinese, nejenom tu zábavu?
Neexistuje na to nějaká kuchařka nebo manuál. Je to vlastně věc, kterou musíme zkoušet a testovat vlastně, co ty lidé vlastně chtějí. To, co se, čem se muzeum vždycky bude lišit a mělo by se lišit, muzea a galerie, je to, že mají tu obrovskou výhodu, to, že mají přesně ty sbírkové fondy a zároveň umí pracovat jako s hlubší informací, než je prostě přesně jenom ta zábava. Ona ta zábava může být třeba na tom povrchu toho sdělení, ale dole může vycházet jako z, třeba z velkých informací, dat, zkušeností a tak dále, ale nahoře může být zabalená tak, aby to ty lidi bavilo. A to je vlastně ta přidaná hodnota, že to nesklouzne k povrchní, nesmí to sklouznout k povrchní zábavě, ale musí být zatím být vidět ta paměť vlastně ty instituce a to dbaní na to, že my jsme v Národním muzeu jsme dělali expozice, tak jsem vždycky říkal, nemusí to být úplně přesně, ale nesmí to být špatně. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně jako, ono se to zdá, že to je to stejný, ale není. On je v tom strašně velký rozdíl, protože právě ta odvaha vlastně třeba i některých kurátorů, autorů, který se pracují se sbírkou, je, aby si neutrhli k šandu takzvaně před kolegy z instituce anebo z akademie, nebo z univerzity a mají strach tam dát i o slovo navíc vlastně do té věty, aby náhodou nevyznělo vlastně jinak. Mm-hmm. A vlastně se ty výstavy mnohdy berou jako v zásadě výstup vědeckého projektu a aby naplnili vlastně tu kvotu toho, aby to byla uznatelná práce odborná, ale zapomíná se pak na toho návštěvníka. Takže je to ta přidaná hodnota toho muzea, že vždy to musí být o sbírkách, vždy tam musí být ten sbírkový předmět, ale nemělo by to být tak, že to je jenom o těch sbírkových předmětech. To může dělat velká muzea, můžou to dělat prostě MoMA, to může dělat, můžou to dělat prostě Louvre, Národní muzeum, může to dělat Národní galerie, ale my tady se bavíme hlavně o středních muzeích a menších muzeích, kde třeba ty sbírkové fondy nemají takový přesah, kde by to znali prostě lidé v celé republice, nemáme Věstonickou Venuši. Prostě jsou to jako věci, kde najednou vy musíte pracovat víc jako s tou informací a s tím příběhem a ten sbírkový předmět právě je jako dalším nástrojem té interpretace toho tématu.
O přidaných hodnotách muzea moderního muzejnictví hovoří náš dnešní host, ředitel Muzea Praha Ivo Macek. A přidanou hodnotou dnešní vizitky, jako vždy ovšem, je i její hudební část, kterou náš dnešní host také vybíral. První melodie, která zazní, je opereta Clockwise a to je soundtrack ze hry Machinarium autora Tomáše Dvořáka. Proč jste ji vybral?
Machinarium a Manita Design, české studio, skvělá věc, skvělá hra, pořád i po těch více jak 10 letech. Za mě kombinuje právě jako v zásadě město, protože ten příběh se odehrává v takovém jako, že městě. Je tam nějaký nádech nějaký technologií, je tam nádech nějaký jako nějakého budoucna a zároveň nějakého řešení nějakých jako problémů. A to si myslím, že přímo jako krásně symbolizuje tu práci v Muzeu Prahy. Technologie, výzvy, řešení různých rebusů a zároveň jako město.
A samozřejmě také výsledky, říká náš dnešní host, ředitel Muzea Praha, Ivo Macek. Pokud byste k němu měli jakékoliv dotazy, tak je pošlete na e-mail, známý e-mail vizitka@rozhlas.cz a my je samozřejmě během dneška položíme. No a my se už vracíme zpátky k živému rozhovoru ve vizitce s ředitelem Muzea Praha Ivo Macek. Dnes rozmluvá Ondřej Cihlář. Já bych vás rád samozřejmě pozval i do dalších objektů nebo budov Muzea Praha. My se dozvíme, které všechny další to jsou. Ale pojďme ještě zpátky k té vaší hlavní budově na Florencii, která byla tedy otevřena v prosinci po dlouhé rekonstrukci a také s novým typem expozice. A pojďme si zkusit říct, co vlastně v té expozici diváci mohou vidět a také, kdo jsou její autoři, protože předpokládám, že to byl celý tým pravděpodobně ano. lidí z více oborů.
Ano. Expozice jako taková se jmenuje Město v čase. Je to vlastně vychází z jednoho ikonického sbírkového předmětu, v zásadě nejznámějším, které Muzeum Prahy má ve svých sbírkách, a to je Langweilův model Prahy. Mm. Je to model, který je více jak 200 let starý, vznikal v první polovině 19. století a pracoval na ní pracovník knihovny Antonín Langweil asi 11 let. Je neuvěřitelně detailní a zase pro posluchače je potřeba zmínit to, že vlastně ten model ukazuje Prahu té doby, v době ještě, kde nebyla fotografie, to znamená, že nemáme žádný obrazový materiál toho, jak ta Praha vypadala. Takže ten model, proč třeba já ho mám, proč ho mám strašně rád, je právě ta věc, že je to taková, je to takový komparativní materiál, který se skutečně používá jako komparativní materiál. Jak pro třeba odbor památkové péče, který se na Langweilovém modelu může podívat, jakou barvu měla střecha toho objektu prostě na počátku 19. století, až po nějaké urbanistické řešení Prahy v té době, až po zaniklé části třeba Josefova, které dnes už nejsou. To znamená, ten model má obrovský potenciál a není to jenom věc jako modelářská.
No jak ho ovšem zpřístupnit tak, aby člověk jenom nestál vlastně kolem něj a ty části toho modelu, které jsou daleko od okraje, tedy ty střední, tím pádem jsou vlastně už pouhým okem těžko přehlédnutelné, jak ho vlastně zdynamičtit?
Je to přesně tak. Tohle byla výzva, před kterou jsme stáli. V momentě, kdy ten model má složený, je skoro 20 metrů čtverečních, je to skoro 8 na skoro až 3 metry, velký sarkofág, když si to představíte. Každé městské muzeum v hlavních městech v Evropě má svůj model. Mm-hmm. To se musí říct. To znamená, není to, že Praha jediná má svůj model.
Jo, je to celkem běžná, řekněme.
Je to běžná věc. Každé město by mělo mít svůj model z nějaké doby a z nějakého materiálu. To, co říkám, je, že právě ta přidaná hodnota je to, že to je jako němý svědek té doby, jak to Praha vypadá. Dala, neuvěřitelném detailu. My jsme předtím stáli, protože ten model jako takový, přesně nedohlednete do středu, to vystavení před rekonstrukcí bylo takové, že tam třeba nějaký návštěvník mohl jezdit nějakou kamerku a dívat se nějak dovnitř, ale zase spousta lidí koukala na to, jak si s tím někdo jezdí a nikdo se vlastně nemohl toho více zúčastnit. Takže ten model jako takový je složen z více jak 50 částí, to je potřeba říct, protože jsme zaznamenali a píší nám do muzea prostě lidé rozhořčení, že jsme ho rozřezali a rozstříhali a nevím co všechno. Je to prostě takové Lego, je to pucle v zásadě, když si to představíte.
A vždycky to tak bylo.
A vždycky to tak bylo. Takže on byl rozložen, je více jak 50 krabicí, byl rozložen depozitáři několik let a teď jsme ho vlastně, nebo hlavní kurátorka modelu vlastně přišla s nápadem, že by bylo fajn ho vystavit jako po částech, což mi se ten nápad vlastně jako líbil, protože umožní právě to, že ty lidi ho můžou pozorovat v větším detailu a zároveň se podívají takový to behind the scenes, se podívají pod ten model, což by normálně nebylo možné v takovém detailu. Takže to byla věc, že bude rozložen, ale teďka jak dál s tím pracovat a já jsem na začátku, když jsem nastoupil do muzea, tak jsem sestavil tým zhruba 10 lidí, kde byli právě zástupci z kreativního průmyslu, z IT technologie, z audiovizí, právě i kurátorka modelu, byli tam i lidé třeba od filmu v rámci dramaturgie, režie a vlastně jsme dávali asi 2 měsíce, jsme se scházeli, dávali jsme dohromady vlastně námět toho, jak to pojmout, aby vlastně ten příběh vycházel z toho modelu, to znamená ten koncept je vlastně jiný v tom, a ono to není zase taková nevyléčí to bohužel žádnou nemoc, ale prostě je to věc, kdy my nepředstavujeme jako model, nebo nejsme muzeum vitrín toho, že podívejte se, tady je krásný, zajímavý model, je materiál lepenka, akvarelové barvy, vznikl v této době autor Antonín Langweil, knihovník. Je to v zásadě to, že bereme ten model jako jeden z nástrojů té interpretace, ale zároveň vlastně z toho modelu vytváříme příběh, který se vlastně na té ploše 800 metrů čtverečních interpretuje těm lidem. A ten příběh je to, aby vlastně zažili tu Prahu té doby, kdy ten model vznikal. Aby se do té Prahy dostali, aby zažili město, aby zažili typy lidí z té tehdejší společnosti, aby zjistili toho Antonína Langweila, aby se na ní aby to nebylo jenom plochá postava, prostě 200 let stará, nebo respektive mrtvá, ale aby to byl člověk, který je vlastně byl úplně stejný jako my dnes, ale byl to člověk, který měl stejné pochyby, měl stejné motivace, akorát žil v jiné době a měl jiné možnosti. To znamená, je tam třeba osobní monolog Antonína Langvela, kde se můžu seznámit s tím, že prostě to byl člověk, který byl něčím motivován. Dneska by se dělo říct, že byl velice až jako fanatický vlastně v tom tvorbě toho modelu. Stálo ho to taky nějakým způsobem zdraví. Rodina tím trpěla, prostě obětoval tomu skoro všechno. To znamená, jsou to jako věci, které se dají dneska, můžete říct, jo, já mám strýčka, ten přesně dělá betlémy, nebo dělá prostě tamhle strýček, třeba sbírá známky, prostě máme i jako různý, tragikomický příběhy třeba od různých rodin sběratelů, kteří prostě zemřou a ta sbírka po nich zůstane a volají nám prostě přejte si proto, já to nechci ani vidět, sebralo na mě to manžela, dědečka, strýčka, prostě, takže je to vlastně věc, která je vlastně hodně aktuální. Takže vlastně ten člověk se může projít tou Prahou té doby a zároveň v posledním sále, který je nejmodernější, je to ten imerzivní sál, říkáme živý sál, protože se bude proměňovat, tak tam vlastně lidé se mohou po Vltavě vlastně proplout časozběrně z doby toho modelu Antonína Langvela z první poloviny 19. století až do současnosti. Vlastně
ještě byste řekl slovo imerzivní, já to znám samozřejmě jako pojem v souvislosti s divadlem, kdy je divák vlastně tak jako trochu vpraven, řekněme, do toho příběhu, do té scény, nemusí se samozřejmě herecky podílet, ale může se procházet mezi různými částmi, třeba řekněme objektu, ve které se hraje a vybírat si podle svého rozhodnutí, kde chce co vidět a celý ten divadelní zážitek se mu vlastně skládá postupně každému trochu jinak. Jak to je u muzejnictví? Co to znamená imerzivní muzejnictví?
Je to v zásadě přesně tak, když se dostane imerzivní, ten ekvivalent český by mohl být co pohlcující, obklopující třeba v tom případě. Je to vlastně úplně to stejné, co na divadle, kde třeba v tomhle případě předpokládám, že jsou ty návštěvníci prostřed třeba toho...
No, nebo se procházejí třeba Štvanickou vilou a tam jako mezi různými místnostmi, kde se odehrávají různé věci, tak vlastně si to tak jako po svém prochází, navštěvují a vlastně skládají si ten příběh jako v různém pořadí, protože samozřejmě různí lidé tam chodí v různých časech.
Tak tady je to vlastně také tak, akorát prochází místnosti, kde se promítá vlastně nejmodernějšími technologiemi projekce na podlahu a na boční stěny, to znamená, že jste uprostřed toho obrazu, takže skutečně se dostáváte tak, že pod nohama máte Vltavu, a která proudí a kolem vás máte oba dva břehy Vltavy a vlastně jedete od Vyšehradu až po Holešovice a vlastně vidíte oba dva ty břehy, jak se vám mění na počátku, nebo jak vypadají na počátku 19. století, pak skočíte o 100 let, jak vypadalo na počátku 20. a pak vlastně skáčete do 21. století. A v zásadě je to všechno kolem vás.
Ta projekce... Pokud procházíte tou Vltavou, nepoškodíte si obutí? Nebylo by dobré se nějakých žabek?
Tím uplánovali jsme, že bychom tam mohli dát vor třeba, že by mohli jako lidé jezdit na voru, aby to byla taková hezká symbolika s tím, že to je kulturně nehmotné dědictví UNESCO, vorařství. Tak,
ano,
ale...
já jako chalupář Stýna nad Vltavou, což bylo jedno z centrálních měst právě vorařství.
Máte svůj vor.
Svůj vlastní nemám, ale jsem v tom zorientován. Ještě když jsem byl malej, tak tam pár vorů bylo jako zaparkovaný. Bohužel už tedy napájení Temelínské elektrárny tady o tuhletu výsadu, včetně tedy těch obou jezů, které tam byly, tak už jsme přišli.
Je to tak, my máme takovou malou drobnou vzpomínku tady na tohle období právě našem malém objektu pod Skalské celnici na Výtoni, kde je malá expozice právě, která tuhle dobu vlastně připomíná.
Ano. No, tím se dostáváme ovšem k dalším objektům, které si ale nechme tedy až na další vstup. Ještě mi řekněte jednu důležitou věc, a sice časově, jak zhruba vlastně návštěvníkům projítí si té expozice právě v té nově otevřené budově v Praze na Florenci trvá.
No, my jsme tam přivedli ještě technologii RFID na rámku, což je technologie, kterou všichni možná posluchači znají, třeba když chodí na bazén a vám dostanou náramek na bazén. Je to technologie, která není nová, ale muzejnictví se moc nepoužívá. Takže je tam taková gamifikace toho, že tam lidé hraví návštěvníci, aby to nebylo, že to mají být děti. Hraví návštěvníci tam můžou vlastně strávit, plnit různý úkoly a sbírat body a vlastně při odchodu za ty body můžou dostat nějaké ocenění. Takže to vždycky je individuální. Pokud budou chtít se zapojit do těchto interaktivit, tak to samozřejmě trvá déle. Ale tak ta určitě hodina na to, aby si lidi tu návštěvu naplánovali, by určitě chtěla. Ta budova není veliká, ale i tak záleží na tom, jak hloubavě budou chtít tu expozici projít.
My se teď zahloubáme do písně Můstek kapely Krausberry, autora Zdeňka Vřešťála. Proč jste ji vybral?
Crosbury za mě velká kapela nedoceněná možná pořád. Teď se to trošku vrací, nebo mám pocit, že se jako začíná o ní více mluvit za mě.
Tak minimálně vy o ní teď mluvíte na Vltavě.
Minimálně my tady o ní mluvíme na Vltavě. Takže pro mě kapela, která vznikla asi v době, kdy jsem se narodil, ale našel jsem k ní nějakou jako cestu, moc se mi to líbí, poslouchám to skoro denodenně a Můstek, prostě Muzeum Prahy, takže Můstek.
A my čekáme na vaše e-mailové dotazy na e-mailu vizitka@rozhlas.cz.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Vizitka. Navštívil nás hlas Janky Plotkové, která nám oznámila, že posloucháte vizitku, nebo dokonce vám to možná spíše připomněla, protože předpokládám, že to víte, ale znamená to také to, že se dostáváme do druhé půlky našeho dnešního setkání s ředitelem Muzea Praha Ivo Mackem. My jsme se bavili o tom, jak dlouho zhruba zabere projítí té nové expozice v hlavní budově na Florenci, tak jsme se dostali k nějakému času, že určitě přes hodinu a ti aktivnější, kteří se chtějí zapojit do plnění různých úkolů, hravější návštěvníci jistě mnohem déle. Mě ovšem zaujalo, když jsem si četl vaše plány, také to, že budete chtít dělat v některých dnech delší, řekněme prodlouženou otevírací dobu a někdy dokonce i přespávání v muzeu. Tak to mi řekněte, v čem je tohleto to přespávání, v čem bude jeho hlavní kouzlo?
No, nejenom to, vlastně to, co jako tam takhle, tohle jsou už jednotlivé aktivity toho muzea, ale celé to je zarámováno nějakou strategií toho, co chceme vlastně v tom muzeu nabídnout a přinášet jako lidem. Chceme vlastně, aby to muzeum nebrali jako instituci, která je velice jako taková nedobytná, vlastně taková jako sama pro sebe, taková odměřená, taková vlastně jenom o těch předmětech. Jo? Spousta muzeí, když si uděláte, když se na to zaměříte, budete jezdit po republice, tak se vlastně prezentuje přes ten sbírkový předmět, třeba i na těch plakátech, na reklamách a tak dále.
Ano, například typický příklad, vyfocená stará dřevěná loutka.
Třeba. Je to,
která je sice krásná, nicméně ne úplně všechny třeba naláká.
Je to tak a zároveň je to, já si myslím, že právě jako muzeum, ačkoliv je o sbírkových předmětech a prostě o tom není vůbec potřeba debatovat, prostě muzea jsou o toho a jsou kvůli tomu zřízená, aby se starali o majetek toho daného státu, nebo v tom případě města, ale v zásadě jako státu. Tak vlastně, ale je to o lidech, že jo? A je to o lidech a pro lidi. A to se vlastně z toho vytrácelo a trošku si mám pocit, že se to z toho někdy vytratí, že vlastně tam se jako zapomíná vlastně pro koho ty muzea tady jsou. Ono je taková jako krásná, jako takový zaklínadlo toho, že se říká, no muzea tady jsou pro ty budoucí generace. Já jsem říkal, fajn, ale tím pádem my už jsme ta budoucí generace, pro který ty muzea byly založeny. A my bychom s nich měli těžit vlastně to, kvůli čemu vlastně byly založeny. Nejenom to odsouvat pořád na to, že to bude až potom, až potom, až potom. A vlastně to, co chceme udělat, to, že to muzeum má být pro lidi. A má to být vlastně prostor na pomezí veřejného prostoru, kam ty lidé budou chodit vlastně trávit volný čas. Já nechci, aby tam šli jenom přímo za konkrétní věcí, jednou za rok, ale aby tam prostě, když půjdou kolem a bude pršet na Florenci, tak aby se tam prostě šli třeba schovat do kavárny. Proto třeba máme zdarma vstupné, prostě je to vstupné. Víme z těch dotazníkových šetření, že ta senzitivita těch návštěvníků je velká na tu cenu, což jako mě třeba překvapilo, z těch dotazníků skoro 70% lidí jako řeší skutečně jako výši vstupného do muzea.
Takže to, vstup tedy k vám je zadarmo?
Je zdarma a je to a zároveň chceme poskytovat programy, které budou právě jako pro lidi a lidské v zásadě, jo, a poličtěné. To znamená, to, co jste zmiňoval, tak krom toho, tak připravujeme velké rande v muzeu teďka na Valentína, kdy bude večerní akce pro omezený počet lidí, kde budou moci strávit rande v muzeu, strávit večer sami prostě v rámci prohlídky, celá budova bude jejich prostě v rámci menšího počtu lidí.
Bude tam taky, řekněme, trošku snížené osvětlení.
Bude tam snížené osvětlení, bude tam samozřejmě hudba a připravujeme teďka program. A 14. února bude prostě Valentýnská noc v muzeu, takže třeba tohle je jeden z programů. Potom měsíc potom děláme skutečně přespávání muzeu. Spojíme to s Noci s Andersenem celosvětově. Je to věc, kterou lidé znají dobře a chceme se k tomu připojit.
Co to ale znamená? Tak přeci jenom předpokládám, že jako tam nemáte úplně dostatek postelí. To znamená, že návštěvníci budou muset přinést pacáky a karimatky. Nebo jakým způsobem to bude probíhat jako skutečně prakticky?
No, já doporučím sledovat naše webové stránky, protože se to teďka všechno chystá. Takže já bych nerad prozrazoval více detailů. Ale je to skutečně tak. Chceme, aby to bylo maximálně komfortní pro návštěvníky, to znamená, nemusí si nosit prostě skládací postel nebo klasickou tu rozkládací
Spartakiádní
lehátko. Chceme, ale zároveň je to věc, kterou je potřeba uznat, že to bude jako věc nadstandardní, takže bude placená třeba tak ty věci. Chceme cílit na rodiny s dětmi, to znamená, aby děti tam trávily noc, chceme, aby zažili takzvanou noc muzeu, kterou všichni znají, protože když řeknu noc muzeu přes paní, jo, noc muzeu, to známe ten film. Takže
no teď jenom to, jestli také budete chystat teda nějaké jako vlastně objekty, které se v tom muzeu budou právě pohybovat, jako to bylo třeba v noci v muzeu.
To bude záležet, jaká bude ochota vlastně návštěvníků vlastně utratit za takovouhle aktivitu jako financí, protože už jako samo o sobě je to velká věc, je to precedens v českém prostředí. Není to zase věc, kterou bychom zase my objevovali tady, jak někdy jsme zvykem, že v České republice musíme všechno objevit znova a znova si to podrobit kritice, když to tam za Krušnými horama funguje. Tak tohle třeba věc, která už více jak 10 let funguje prostě na západ od nás. Takže my jenom přivádíme do Čech, do Prahy a chceme a sdílíme teď, jak jsme v kontaktu s kolegy z zahraničních muzeí, kteří to pořádají a nasáváme od nich informace, aby jsme vlastně se vyhnuli chybám, které oni už mají dávno za sebou.
A odzkoušené. Jenom tady se teď pohledem do e-mailové schránky musím pozastavit u pozdravu našeho posluchače Petra Greje, který nám píše k předchozímu tématu voražství. Jenom doplnění k vašemu dnešnímu rozhovoru, který je úžasný. Děkuji, ale lidé se zároveň mohou podívat na nádhernou kopii voru ve Štěchovicích v parku. Děkuji za vaše úžasné pořady na Vltavě, Petr Grej. Tak to děkujeme za toto upřesnění, tak děkujeme. To se týkalo tedy právě tedy toho našeho hovoru o celnici právě pod Vyšehradem. No a my si teď pojďme říci jednu důležitou věc a to jsou právě také ostatní objekty, které jsou v Praze, protože těch je i přesto, že jste se takzvaně zbavili všech pražských věží, stále dost. Tak pojďme si říct si ty nejzajímavější. Kolik jich je?
Muzeum Prahy má ve své správě několik objektů, aby to bylo přesný, a je jich zhruba 8 pro návštěvníky nebo pro veřejnost. Je to ohromně pestré a většina těch objektů, nebo všechny vlastně objekty, výjima té hlavní budovy na Florenci, byly postaveny pro jiný účel. Mm-hmm. To je potřeba říct. Další věc, co je potřeba dodat, je, že nová budova pro muzeum v České republice nebyla postavena od druhé světové války. To je taky potřeba říct. Mm-hmm. To znamená, hodně často se děje to, že se do muzeí cpou objekty v uvozovkách, které nemají s tím muzeem nic společného a muzeum se do nich roubuje prostě a nějak, a do toho jsou většinou kulturní památky. A to není šťastné a většinou se to děje tak, že prostě někdy nějaké politické reprezentace nevědí, co s tím objektem, mají strach ho nějak jako prodat, aby neztratili politické body, tak ho prostě dej do muzea. Přemění ho v muzeum a všichni řeknou, nad tím mám na ruku. Řekne, jo, to je skvělý, to nám nevadí, to je skvělý muzeum. A pak to muzeum se tam potíme, aby jsme do toho baráku něco dostali. Zároveň máme za krkem památkáře, který nám nedovolí opravit ani klíčku na okně. A pak nás všichni jenom pemzují, proč tam nechodí lidi, když tam nikdo nechodí, je to mrtvý. Jo. Takže
to je takový povzdech našeho dnešního hosta.
Je to povzdech.
Řekněte mi, se kterým objektem si se vlastně takhle nejvíc perete.
S Defurským palácem, stávající stav.
Tak to nám trochu přibližte, kde je a proč je to takový problém?
Je to vedle Florentina, v zásadě na rohu. Je to teďka ve stávajícím stavu nejméně reprezentativní budova na Florenci.
Dá se říct jako velice, tak řekněme diplomaticky, že je před rekonstrukcí.
Je před rekonstrukcí už několik desítek let.
Vím, že tam proběhlo také několik ročníků festivalu 4 dny v pohybu například.
Ano.
Takže někteří návštěvníci to možná tuší.
Ano, to ještě bylo v dobách, kdy ten objekt byl ještě relativně bezpečný, teď už není, takže je uzavřen. A čeká na rekonstrukci. My jsme naštěstí, Praha je v tomhle skvělá jako město a okamžitě nám schválili jako dotaci vlastně na rekonstrukci.
No a co tam bude?
Připravujeme tam, je to městský dům z 19. století, to znamená bytový dům skoro, takže je potřeba si představit jako to vnitřní rozpoložení. Je to koncept vlastně takového takového kulturního centra, zase většího kulturního centra, protože monotematicky jako jenom muzeum tam nejde dělat. Ta budova je strašně uvnitř složitá a nejsme schopni garantovat tam klimatické podmínky, jako v každém sále, v každé místnosti. A navíc jsou to takový malinký pokoje, takže spíš jako tam se jeví jako nejlepší cesta je, aby to bylo multikulturní centrum. Takže kromě studoven pro studenty, které by měly být 24/7 otevřený, restaurace s vyhlídkou nahoře po střešní části, tam připravujeme takový jako science centrum, takovýho jako lehce muzejního typu, že aby lidé vlastně poznávali Prahu všemi smysly, protože to, co se třeba neděje a mě to mrzí a chtěl bych, aby jsme na tom trošku více zapracovali, je jako dokumentace současnosti. Nám ta Praha vlastně protýká mezi prstama. Všichni se řeší pořád Karla IV., všichni jsme ve středověku, pořád se tam jako v tom rochníme tematicky, ale najednou, teď jsem mluvil s paní ředitelkou Ústavu pro soudobí dějiny, říká, my nemáme 90. let a prostě všichni v euforii z toho z demokracie, nikdo nedokumentoval, teď to složitě kupujeme, aby jsme to dostali do sbírek. Nám protýká ta Praha vlastně dneska, my bychom jako městské muzeum měli dokumentovat i současnost. A to, co třeba se neděje, jsou zvuky, jestli můžu poslední věc. My jsme měli před dvěma lety konferenci v Amsterdamu, jejíž téma bylo, jak dokumentovat město za hranice fyzických objektů. A jedním tématem bylo zvuky právě města. A třeba jenom řeknu poslední věc, jenom dodatek, kam se to posouvá, to městské muzejnictví. Třeba kolegové v Belgii, v Bruselu, městské muzeum dokumentují to, že si stahují playlisty na Spotify demonstrantů na demonstracích, aby vlastně zaznamenávali to, co ty lidé při těch demonstracích poslouchají. Což je jako neuvěřitelná věc, vlastně sociologická, a je to věc, která třeba patří do muzea, ale na třeba naše legislativa na tyhle věci vůbec nemyslí.
Na koho Muzeum Prahy vlastně cílí? Jsou to zejména Pražané, návštěvníci, kteří přijíždějí, myslím teď samozřejmě naše občany České republiky, kteří přijíždějí do hlavního města, nebo dokonce i cílíte na zahraniční turisty. Jak to máte rozvrstveno?
My jsme změnili cílovou skupinu, hlavně jsou to 25 až 45. Jsou to lidé, kteří jsou to mladé rodiny, jsou to single lidé, ale je to zhruba v tomhle rozmezí. To neznamená, že neděláme nic pro jiné věkové kategorie, to chci podotknout, že to tak není. Ale hlavní cílová skupina je pro nás tato. A jsou to právě lidé, kteří cestují, znají, vědí, že prostě že ty věci mohou vypadat jinak a že ten standard třeba některých těch muzeí zahraničí je třeba vyšší. Takže a zároveň chceme přinášet alternativní programy, které třeba by lidé v tom muzeu nečekali, vystřebali to rande nebo to přespávání muzeu. To znamená být vlastně jako fresh, být jako modernější a právě zasáhnout tuhle cílovou skupinu, protože podle dat z magistrátu, protože Praha má neuvěřitelné množství dat o lidech a o kulturním chování Pražanů, je to obrovská skupina, zhruba 70% vlastně obyvatel Prahy.
My se teď dostáváme k dalšímu vašemu hudebnímu výběru. Jezdec Formule Risk Romana Holého.
Roman Holý vydal nové album. Já ho považuji, já jsem na něm Kinobox prostě v 90. letech. Velká věc, považuji ho za jednoho z největšího hudebníka u nás v Čechách a co se týče zvukové kvality těch jeho hudebních výstupů, tak beru, že to je jako naprostá špička v České republice a jeho nové album je skvělé a poslouchám ho teďka ve dne v noci a je zde Formule Risk, připomíná mi to právě tu moji pozici v tom muzeu Prahy.
Máme tady teď, vstoupili jsme si do hovoru, před sebou už poslední vstup a to se ředitelem Muzea Praha Ivo Mackem bych rád probral, nakolik vy se snažíte také své know-how posílat dál, protože samozřejmě v České republice jsou stovky muzejních budov, sbírek a fondů, které právě stojí před stejným rozhodnutím jako vy, jak zpřístupnit a zdynamičit jejich výstavy a projekty. Tak by mě zajímalo, jestli tohle to probíhá.
Probíhá. Vlastně to, co mě vadí a vadilo jako celkově, je, že se nezdílí zkušenosti a nezdílí se informace. Celkově je to nejenom v oboru muzejnictví. Neprobíhá to tak, jak by si myslím, že by to mohlo probíhat, aby to posouvalo ten obor dopředu. Proto jsme vlastně inicioval a založili jsme spolek vlastně pro ředitele muzeí a galerii České republice v loňském roce a uspořádali jsme první summit ředitelů, což tady nikdy nebylo ani před revolucí. To znamená, najednou vzniká platforma horizontální, na které si jako ředitelé muzeí a galerii České republice jsme ochotní vlastně vyměňovat zkušenosti a nebrat se jako konkurenci navzájem.
Jak se taková platforma jmenuje? Možná nás poslouchají někteří právě muzejníci, tak aby se tam mohli případně přidat?
Je to, jmenuje se to Vize 2030 plus ředitelé muzeí a galerii České republiky. Je to Vize 2030 plus, je to proto, že máme nějaký termín toho 2030, kdybychom chtěli něčeho docílit a dosáhnout, aby se ty muzea nějakým způsobem posunula.
No, no to zní hrozně, ale jsou to už pouhé 4 roky.
Jsou to pouze 4 roky, proto je tam to plus. Ale je to věc, kdy poprvé se pojmenovávají témata, poprvé přicházejí, obměňuje se generace lidí, jak třeba u zřizovatelů v zastupitelstvech, tak i třeba ve vedení těch institucí. Už se daleko častěji stává, což dříve ještě před 10 rokama nebylo tak běžné, je, že se do těch vedoucích pozic do muzeí dostávají lidé napříč jinými institucemi. Dřív to třeba bylo častější, že tam vyvzlínal člověk zevnitř té instituce a vlastně pak se na nějakou změnu jako asi úplně nedalo čekat. Takže snažíme se a zároveň teďka mám z toho radost, protože muzeum na Florenci navštěvují teďka kolegové z různých koutů republiky a jezdí za námi na zkušenosti právě, kteří jsou třeba před nějakým projektem rekonstrukce. Takže byli kolegové z Českých Budějovic, které čeká stavba nové galerie, kterým držím pěsti, aby to vyšlo. A nebo třeba kolegové teďka z památníku Terezín, který mají před sebou taky velký projekt.
Čili to je platforma, která je tedy otevřená všem muzejníkům,
ředitelům
muzeí po celé České republice. Máte nějaké vy jako příkladné muzeum v zahraničí, které vás baví, které vás inspiruje, které byste třeba taky rád doporučil, že to je jako skutečně dobře vedená galerie nebo muzeum?
Ono se to nedá říct, já si tento dotaz dostávám často. Ono to není vlastně jako jedno muzeum. Já si spíš jako vybírám nebo vyzobávám jako rozinky z vánočky, jenom zajímavý nápady z různých institucí po celém světě. Amerika je úplně jiná mentálně v rámci těch muzeí. Je to velká, jsou to showmeni prostě, umí udělat z ničeho obrovskou věc. My máme obrovské věci a neumíme z nich udělat ani střední věc. Jo. Anglosasové jsou třeba v tomhle skvělí, třeba Velká Británie je v tím hodně vzorem. Velká tradice, velký sbírkový fondy, ale zároveň jako nějaký nadhled, hravost, velká proměna, je to instituce, která přilákává mladé lidi, jako i zaměstnanecky, myslím.
Přitom by se řeklo, že Británie je konzervativní země?
Je to konzervativní země, ale když se podíváte třeba jenom na vizuální identity muzeí ve Velké Británii, tak uvidíte prostě tu obrovskou šíři jako barev, palet, různých věcí. To znamená, jako tomhle třeba v tomhle nám bylo hodně vzorem při hledání vizuální identity, tak jsme se inspirovali anglosaskými zeměmi, takže...
Řekněte nám ještě o nejbližších projektech, které chystáte, na které byste rád posluchače pozval.
Hlavní budovy na Florenci budeme otevírat na konci března výstavu. Tato výstava se jmenuje Tělák. Je to výstava, kterou připravujeme se spolkem Prague Pride. Je to výstava, která cílí hodně na školní skupiny a je hodně tematicky zaměřená právě na období dospívání dětí. Potom připravujeme na konci roku expozici Mraveniště Praha, kde chceme právě interaktivní pro mateřinky a první stupeň základní školy pro děti připravit hravou expozici, která má ukázat právě analogii mezi chováním hmyzu mravenců Mraveništi a lidí ve městech. A zároveň ukázat to, že ta rezince, ta odolnost té společnosti závisí třeba na disciplinovanosti těch jedinců. Takže to je velká. A největší projekt, který nás čeká teďka během 2 let, je proměna Klanglasova paláce, který patří také pod muzeum a proměníme ho v Palác Kla, což bude velký projekt a vlastně celou budovu proměníme na oslavu vlastně českého sklářského průmyslu a včetně obchůdku a tak dále, a kavárny, a to je věc, na kterou se velice těším, protože je na krásném místě a myslím si, že si to Praha zaslouží.
Tam bude 100% návštěvnost, veliká také od turistů, protože to je přesně na Královské cestě mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím. Tak to bude jistě hit. Hit je také poslední píseň Forsaken Cowboy kapely Royksopp. Nevím, jestli jsem to přečetl úplně správně, protože nevím, v jakém jazyce vlastně tahle ta kapela zpívá, je jich určitě více. Každopádně pojďme se rozloučit právě uvedením tohoto songu.
Royksopp, moje oblíbená kapela, odnáší mě vždycky tematicky úplně do jiných dimenzí a jiných sfér. Forsaken Cowboy je přesně věc o nějaký změně, o nějaké odvaze a tak dále. Takže je to myslím si, že se to zase hodí jako do toho muzea spojením s tou transformací. Hmm. Že prostě bez té odvahy a bez podpory v tomhle případě zřizovatele magistrátu hlavně města Prahy by se to nepodařilo.
Hmm. O své odvaze transformovat Muzeum Praha nám povídal jeho ředitel Ivo Macek. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu a přeji hodně sil právě do těch dalších projektů.
Moc děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, od mikrofonu sloučí Ondřej Cihlář. Thank you.